Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning iste'foga chiqayotgan bosh vaziri Boris Jonson video muloqot orqali Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Winston Churchill xalqaro jamiyatining Winston Churchill nomidagi yetakchilik mukofotini topshirdi. Mukofotni topshirish marosimida Zelenskiy dunyoning demokratik davlatlari har qanday zulmini to'xtatishga qodir ekanini, Ukraina esa uning erkinligiga tahdid soladigan har qanday yovuzlikni to'xtatishga qodirligini ta'kidladi. Prezident ushbu mukofot nafaqat uning harakatlari, balki rossiyalik harbiylar bilan bo'lgan janglarda o'zini ko'rsatgan 10 minglab ukrainalik fuqarolarning qahramonligini ham o'zida mujassam etganini ta'kidladi. Agar butun Ukraina xalqi ozodlikni yovuzlik hujumidan himoya qilish uchun bosh ko'tarmaganida bu mukofotni olish mumkin emas edi degan Zelenskiy. U shuningdek, ukrainaliklar va Yevropa tarixi Ukraina xalqiga va umuman erkinlik g'oyasiga yordam berishdan tortinmaganlarni doim eslab qolishiga ishonch bildirgan. Shu munosabat bilan u Ukraina zamonaviy va samarali qurollarni yetarli miqdorda yetkazib berishni davom ettirish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, erkinlikni himoya qilish uchun koalitsiyaga ko'proq xalqlarni, ayniqsa Rossiya 21 asrda sun'iy ocharchilikka duchor qilmoqchi bo'lgan xalqlarni jalb etishga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.